Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 20-январ, күнгө шаршамбы. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш үй-бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды.
Үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон адамга кылмышкер жана үй-бүлөсү басым болгондуктан ал жарашууга барууга аргасыз болот. Ошондуктан иш сотко жетпейт.
Матраимовтордун үй-бүлөсү менен маалымат каражаттарына байланыштуу чыр кайрадан күн тартибине чыкты.
Бекендер Матраимов чалды. Ошол кечке эле Матраимов деген темага жалышып эле калдыңар. Кыргызстанда башка маселелер албай калганбы, тема албай калганбы деген сөздөр.
АКШда президент Джо Байден 20-январда ант кармап кызматка расмий киришет. Аны кандай чакырыктар күтөт?
Ал азыр коомдо жаралган басымды ылдыйлатуу керек. Ал шайлоодон кийинки 2 айдан бери ансыз дагы ушуну менен алек. Баарына бирдей президент болгусу келерин бир нече жолу белгилеген.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин угасыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат, Элеонора, саламатсыздарбы. Джо Байден бүгүн ант берип, АКШнын 46-нчы президенти катары кызматына расмий киришмекчи. Инаугурацияга президент Дональд Трамп катышпасын буга чейин айткан. Кечээ Ак Үй Трамптын коштошуу видеосун жарыялады. Анда Трамп жаңы администрацияга бардык жакшылыктарды каалаган, ошол эле маалда өзүнүн 20 мүнөттүк сөзүндө Байдендин аты жөнүн бир да жолу атаган жок. Байден менен кошо Камала Харрис вице-президент катары ант бермекчи. Инаугурация алдында башкала жана штаттардын борборлорунда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ант берүү Азиянын Азаттык радиосу чагылдырып турмакчы. Кытай АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпеонун геноцид тууралуу билдирүүсүн четке какты. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хуа Чуньин Бейжинде бүгүнкү брифингде Шинжаңда геноцид буга чейин эч качан болгон эмес, азыр дагы болгон жок жана келечекте дагы андайга эч качан жол берилбейт деп айтты. Алдыңкы күнү Помпео Кытайды уйгур жана башка мусулман азчылыктарына карата геноцид жана адамзатка каршы кылмыш кылганы үчүн айыптаган. Кызматтык мөөнөтү соңуна чыгып бараткан башкы дипломат тараткан билдирүүдө Кытайдын коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана көзөмөлү астында бул геноцид уланып жатат жана биз уйгурларды жок кылуу аракети токтобой жатканына күбө болуудабыз деп айткан. Помпео бардык эл аралык уюмдарды, анын ичинде эл аралык сотторду Кытайдын уйгурларга жасаган мамилеси тууралуу иштерди иликтеп талдоого чакырды. Байден мамлекеттик катчы кызматына көрсөткөн Энтони Блинкен кечээ сенатта талапкерлиги каралып жатканда Помпео берген баага кошула турганын билдирди.
Forcing men, women and children into concentration camps.
Лагерлерде эркектерди, аялдарды жана балдарды мажбурлоо, аларды Кытайдын коммунисттик партиясынын идеологиясын колдош үчүн кайрага тарбиялоо. Мунун баары геноцид аракети тууралуу кабар берет. Менимче биз Шинжаңдагы адамдарды мажбурлоо өндүргөн товарларды импорттоого көңүл бурушубуз керек.
Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Шинжаңда кеминде 1 миллиондо уйгур баштаган мусулман азчылыктардын өкүлдөрү эркинен тыш лагерлерде кармалып турат. Кытай бийлиги мындай жайларды экстремизм, терроризмге каршы күрөштүн алкагында тарбиялоочу, кесипке үйрөтүүчү жайлар катары сыпаттап, куугунтук тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Орусияга Кыргызстандан эмгек мигранттарын керек болсо поезд менен жеткириш керек деп эсептейт. Мындай пикирин депутат бүгүн парламенттин жыйынында кыргызстандыктарды жумуш менен камсыз кылууну сунуш кылып жатып айтты.
Москванын мэри Собянин айтып атат, бир топ жумуш орунун баары бошоп, киши жок болуп атат Москвада деп. А биз авиасообщенияларды ордуна келтире албай атабыз. Керек болсо эшелон кылып поезддер менен биздин балдарыбызды жеткизгенге аракет кылышыбыз керек. Билеттердин баарын өкмөт субсидировать этип бериш керек.
Улуттук статистика комитети COVID-19 пандемиясынан улам Кыргызстандагы ар бир кожолукта бери дегенде бирден киши жумушсуз калганын билдирген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Орусияга кирип чыгуу эрежелери катаалдашкан. Карантинде иш токтогондуктан ал жактагы түмөндөгөн кыргызстандык мигрант мекенине кайтып келген учурда Бишкектен жана Оштон Москвага аптасына 2 каттам аткарылат. Кыргызстандыктар Орусияга барыш үчүн ал жактагы таанышынан же жумуш берүүчүдөн чакыруу кат коронавирус жукпаганын тастыктаган медициналык документти көргөзүүгө тийиш. Премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер Артем Новиков бүгүн бажыдагы инфра түзүмдү жакшыртуу боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда жыйында Новиков Кыргызстанга Кытайдан келген товарлардын көлөмүн көбөйтүү үчүн берилген тапшырмалар өз убагында аткарылбай калганын сынга алды. Жыйында мамлекеттик бажы кызматтын төрагасы Кадыр Жансеметеев тармактын инфратүзүмүн өнүктүрүү планы даярдалганын айтты. Новиков бажы кызматтын төрагасына биринчи этапта Эркечтан бекетинен өтө турган жүк ташуучу автоунаалардын санын 30га, төрөгө арттыгын 15ке чейин көбөйтүш үчүн Кытай менен сүйлөшүүнү тездетүүнү тапшырды. Вице-премьер былтыр ноябрь айында өлкөдөгү көзөмөл өткөрүү пункттарын кыдырган, андагы бирдиктүү пост системасынын пилоттук долбоору иштебей турганын катуусундап, жооптук кызматкерлердин кыйласын кызматтан алган, айрымдары кызматтарынан төмөндөтүлгөн. Кошмо Штаттар менен Европа биримдигинде ар биринде COVID-19 илдетине көз жумгандардын саны 400 миңден ашты. Атлантиканын эки тарабында тең вирусту ооздуктоо максатында эмдөө иши күч алууда. АКШда өткөн айда 100 миң киши коронавирустан каза тапты. Ооруканалар бейтаптарга толуп калып, медкызматкерлерге чоң күч келүүдө. Инаугурациясы алдында Джо Байден Вашингтондо улуттук эскерүү жөрүлгөсүнө катышып, пандемиянын курмандыктары унутулбайт деп айтты. Европа комиссиясы Шаркеттин 446 миллион калкынын 70% жыл ортосуна чейин эмделери болжолдонгон документти жарыялады. Бул документ эртең блоктун онлайн жыйынында талкууланмакчы. Вирустун кышкы толкуну басаңдай электе Германия карантинди эмки айдын ортосуна чейин узартууну чечти.
Es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass die Mutation B117
буга чейинкиден айырмаланып, вирустун мутациялаган түрү балдар менен өспүрүмдөр арасында жайылып жатышын кооптуу белгилери пайда болду. Биз бул көрүнүштү олуттуу кабыл алып, былтыр 13 декабрда кабыл алынган чараларды 14 февралга чейин узартууну чечтик. Ага ылайык мектептер менен бала бакчалар жабык кала берет, деди немис канцлери Ангела Меркель. Буга кошумча эми коомдук транспортто жана дүкөндөрдө жөнөкөй эмес атайын медициналык беткаптарды тагынып жүрүү милдеттүү. Мүмкүн болгон жерлерде ишканалар 15 мартка чейин кызматкерлерине үйлөрүнөн иштөөгө уруксат берүүгө тейиш. Ал эми Өзбекстанда Pfizer-BioNTech вакцинасы менен биринчи кезекте дарыгерлер жана улгайган адамдар эмделме болду. Бул тууралуу Дарыя УЗ онлайн басылмасына санитардык эпидемиологиялык кызматтын жетекчисинин орун басары Батыржон Курбонов билдирди. Анын айтымында кары картаңдарга коронавируска каршы препарат ыктыярдуу негизде сайылат. 18 январда Өзбекстан сөз болгон компаниялар чыгарган вакцинадан 100 000 доза заказ бергени кабарланган. Курбонов бул көлөм 50 000 кишини эмдөөгө жетерин вакцинаны минус 70 градуста сактоо керектигин кошумчалады. Калкынын саны 34,5 миллиондон ашкан кошуна өлкөнүн бийлиги үстүздөгү жылдын июнь айына чейин COVID-19 элдин 60%ына чейин эмдөөнү пландап жатат.
Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Биздин баардык кабарлар баяндар сайтта турат. Дареги азаттык чекит.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 21 январда түнкүсүн ысык көлдүн кээ бир райондорунда кар жайт, күндүз жаан-чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн минус 2 плюс 3, күндүз 16 градуска чейин жылыйт, таласта түнкүсүн минус 3 плюс 2, күндүз 15 градус суук жылуу болот, Ош жылот, Баткенде түнкүсүн минус 3 плюс 2, күндүз 14 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн минус 6 минус 11, күндүз 5 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн минус 13 минус 18, күндүз 7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн минус 23 минус 28, күндүз 7 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2, ал эми күндүз 16 градус жылуу болот. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңеш үй бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүлөргө ылайык жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук фактылары көп учурда тараптардын жарашуусу менен аяктап, сотко жылына миңге жетпеген гана иш өтөт. Жаңы мыйзам долбоору тууралуу азырга барчыбыз Бактыра Келдиуула айтып берет.
Үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун парламент 20 январда экинчи окууда кабыл алды. Документ Жогорку Кеңеште бул ирет көп талкууланбай эле өттү. Мыйзамды депутат Исхак Пирматов былтыр март айында эле сунуштап, ошол эле жылдын июнь айында парламентте биринчи окууда кызыл чекке талаш болгон. Айрым эл өкүлдөрү үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар тосмо арыз жазганына карабай ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартууга каршы чыгышкан. Алар чатакташкан тараптардын бири-бирин кечирүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек деген жүйөнү келтиришкен. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттин боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко акыркы убакта үй бүлөлүк зомбулук көйгөнүн айтып, мыйзамды кабыл алуунун зарылчылыгын түшүндүрдү.
По семейному насилию очень много.
Үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон адамга кылмышкер жана үй бүлөсү басым кылгандыктан ал жарашууга барууга аргасыз болот. Ошондуктан иш сотко жетпейт. Демек жабырлануучу корголбой калат. Андыктан үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адам чындап эле жабыр тартса, ден соолугуна зыян келсе, тараптардын жарашуусуна тыюу салуу сунушталууда.
Если действительно есть вред здоровью.
Ички иштер министрлигинин орун басары Октябрь Урманбетовдун маалыматына ылайык, былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты катталган. Анын 947 гана сотко ашты. Бул үй бүлөлүк зомбулукка шек саналгандардын 10% гана иши сотко жеткен дегенди билдирет. Урманбетов анын себептерин мындайча түшүндүрдү.
Баарыбыз жакшы билесиздер, үй бүлөдө бүгүн урушат, эртең кайра жарашат да.
Табышат,
ар кандай ачуулуу менен жазат, же болсо кандай бир факторлор менен кайра тосмарысын жазып келип ошонун негизинде да.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. Маселен 2012 жылдан 2015 жылга чейин ар бир жылда 2,5-ден 3,5 чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7,000 түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9,000 ашты. Статистика көрсөткөндөй алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Үй бүлөдө көбүнчө эркектер аялдарга зомбулук көрсөтөт. 2019 жылдын 8 айындагы көрсөткүч боюнча катталган окуялардын ичинен 71% денеге залал келтирүү, 26% психологиялык басым кылып болгон. Айрым учурларда аялдар күйөөсүнүн ур токмоонан каза болот. Быйыл 9 январда эле Түп районунун 40 жаштагы тургуну Гүлмайрам күйөөсүнүн колунан каза тапкан. Уу ичип алган күйөөсү 20 январда ооруканада көз жумду. Парламент экинчи окууда колдогон мыйзам кабыл алынса, жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, иш сотко өтүп, зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев сөз болуп жаткан долбоорду кабыл алгандан тышкары үй бүлөлүк зомбулукка каршы дагы башка чараларды сунуштады.
Кийинки кадам боюнча кадамдар дагы болуш керек. Бул ошол эле алкопродукциялар сатуу боюнча, мисалы ошол эле түн ичинде сатылбаш керек. Бир топ эле жана башка кадамдар бар да.
Исхак Пирматов иштеп чыккан документ кабыл алынса, укук коргоо органдары жабырлануучудан арыз түшкөн түшпөгөнүнө карабай, кошунулар, тууган туушкандар жана башка адамдардан алынган билдирүүлөрдүн негизинде үй бүлөлүк зомбулук боюнча сотко чейинки өндүрүштү жүргүзө алат. Жабырлануучу тосмо арыз жазса да, ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Укук коргоо органдары жана соттор шектүүлөргө карата камакка алуу түрүндө бөгөт чарасын кабыл алса болот. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мыйзамдын кабыл алынышын колдойт. Бирок ал ишке кирсе үй бүлөдөгү зомбулукка арыздангандар көмүскөдө калып калышы мүмкүн деп кооптонууда.
Аз кайрылып калышы мүмкүн да. Анан эми муну бир аябай маалымат кампания жүргүзүш керек да кичине. Эми ушун дегенде ошол жанагындай урушат, тийинсин камап салса каякка барат, эмне кылат? Аткарылышы деле кыйыныраак болот го, бирок жакшы да.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, былтыр Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтой турганын билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Матраимовтордун үй бүлөсү менен маалымат каражаттарына байланыштуу чыр кайрадан күн тартибине чыкты. Бул жолу Супер ТВ медиасынын журналисти Райымбек Матраимов тууралуу маселе көтөрбөө жөнүндө эскертүү алганын айтып чыкты. Чуулгандоо коррупциялык иштерге байланышы бар Райымбек Матраимовтун үй бүлөсү маалымат каражаттарына басым кылуудан жана аты жөнүн өзгөртүүдөн коомчулуктун өзүрү тууралуу пикирин өзгөртө албасын эксперттер билдирип жатат. Толугураак азыр кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
19 январ күнү Супер ТВ медиасынын журналисти Шаиста Шатманова Райымбек Матраимовго байланыштуу маселени көтөрбөө тууралуу телефон аркылуу эскертүү болгонун айтып чыкты. Ал мындай сунуш президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов менен видео маек уюштуруу максатында суроолорду аталган дарекке алдын ала жөнөткөндөн кийин берилгенин Азаттыкка билдирди. Журналист эскертүү кылып телефон чалган Райымбек Матраимовдун бир тууганы Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов экенин бышыктады.
Искендер Матраимов чалды. Ошо кечке эле Матраимов деген темага жалышып эле калдыңар. Кыргызстанда башка
маселе калбай калганбы, тема калбай калганбы деген сөздөр. Силерде эмне башка тема жокпу деп чалуунун өзү бул мындай бир басым көрсөтүүбү деп ойлоп атабыз да.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун коррупциялык чуулоо иштери тууралуу буга чейин бир катар журналисттик иликтөөлөр чыккан. Анын агасы депутат Искендер Матраимов журналистке телефон чалганын Азаттыкка ырастады. Бирок басым көрсөтпөгөнүн, ошондой эле байланыштын Талант Мамытовго тиешеси жок экенин билдирди.
Басым кылганыбыз жок, эч кандай басым кылбай. Мен просто түшүндүрдүк ага, ал просто 3.5 жыл болуп атат жумуштан кетип атат. Ал эч нерсе менен иштесек тиеш жок. Башка темага жокпу деген карап суроо туулуп ошону берилген.
Журналист Шаиста Шатманова президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго берилүүчү суроолордун арасында Матраимовго байланыштуу суроолор да бар экенин белгилеген. Ал ошондой эле бул дал келүүбү же чын эле Матраимовтордун бийликке таасири дагы эле күчүндөбү билбей тургандыгын айтты. Угармандардын эсине сала кетели. Декабрь айында эркин журналист Али Токтокунов менен Фактчек KG сайтынын негиздөөчүсү Болот Темиров Мамытов Матраимов көмүскө достугу деген аталышта кезектеги журналисттик иликтөөсүн жарыялашкан. Кыргыз жана орус тилдеринде чыккан иликтөөдө президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун байланышы тууралуу айтылган. Журналисттер тапкан жаңы далилдер боюнча Катардагы депутат болуп турган кезинде Мамытовдун кеңешчиси болгон Тынчтык Сулайманов Райымбек Матраимовдун аялы Уулкан Тургунованын бир тууган иниси экени аныкталган. Аталган иликтөөнүн авторлорунун бири Болот Темиров коомчулуктан маалымат жашырган заман өтүп кеткенин белгиледи.
Талант Мамытовдун адамдары болсо керек, Талант Мамытов дагы ушул Матраимовдун мурдагы бийликтин методун колдонуп атат, коркутуп үркүтүп койсо эле бардыгы коркуп жазбай калышат деп. Бул жаман көрүнүш, журналистика өнүктү. Азыр маалыматтар ачыкка чыгарганга мүмкүнчүлүк дагы көбүрөөк болду.
Кыргызстандан миллиондогон долларды чыгарып кетүүгө аралашкан кытайлык уйгур улутундагы ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу жагдайларды териштирген депутаттык комиссияны дагы Талант Мамытов жетектеген. Ал ишин 2020 жылдын июнь айында жыйынтыктаган. Комиссиянын отурумдарында жана корутундусунда Саймайтин менен байланышы бар деп айтылып келаткан мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ысымы аталган эмес. Ошондой эле комиссия иликтөөчү журналист Али Токтокунов Саймайтиден 100 000 доллар пара алган деген эки адамдын күмөндөө көрсөтмөсүн жарыялаган. Мындай тыянак коомчулукта Талант Мамытов жетектеген отурумдук комиссиянын ишинен күмөн санаган пикирлерди жараткан. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов 6-январдагы жарлыгы менен дайындаган судьялардын арасында журналисттер менен соттошууда Матраимовтордун үй бүлөсүн жана Ысмайыл Матраимов фондунун кызыкчылыктарын коргогон адвокат Лейла Байдаева дагы бар. Ал журналисттер менен Матраимовтордун иши учурда каралып жаткан Свердлов райондук сотуна судья болуп бекиди. Президенттин маалымат кызматы судьяны бекитпей коюуга эч кандай негиз жок болчу деп учурунда билдирген. Жалпыга маалымдоо каражаттары менен Матраимовторго байланыштуу чырлоо иштер буга чейин да катталган. Матраимовтордун үй бүлөсү 2019 жылдын 9-декабрында Азаттык радиосун журналист Али Токтокуновду Клооп KG жана 24 KG сайттарын бул 3 медиада жарыяланган иликтөөлөрдөн кийин сотко берип, жалпысынан 60 миллион сомдук доо койгон. Кийинчерээк Матраимовтор 24 KG сайтына койгон 15 миллиондук материалдык доосунан баш тартып, аны сот канааттандырган. Учурда бул иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып келе жатат. 15-январга белгиленген сот жубайлар Уулкан жана Райымбек Матраимовдун фамилиялары өзгөргөнүнө байланыштуу кийинкиге жылдырылды. Судья Жылдыз Ибраимова Райымбек Матраимовдун фамилиясы Исмаилов, ал эми аялы Уулкан Тургунованын фамилиясы Сулайманова болуп өзгөргөнүнө байланыштуу алардын ишенимдүү өкүлдөрүнө мамлекеттик каттоо кызматынан атайын маалымдама алып келүүнү милдеттендирди. Азаттыктын адвокаты Ахмат Алагошев муну Матраимовтордун жактоочулары тарабынан сотту созуктуруу аракети деп баалады.
Доогерлердин өкүлдөрү билиш керек эле да, андай эме керек. Аларда даже бар дешти да, ала келбептирмин. Эми бул туура эмес. Бул эми баягы чын айткандай сөз болчу.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовго 2020 жылдын октябрында кылмыш ишин козгоп, 20-октябрда кармаган. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тилкат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон. Кийинчерээк ал бюджетке 2 миллиард сом төлөгөнү расмий кабарланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин.
Джо Байден бүгін ант беріп, АКШ-нын 46-шы президенті қатары қызматына расми кірішеді. Ал арада Қытай АКШ-нын мемлекеттік хатшысы Майк Помпеоның геноцид туралуу билдирүүсүн четке какты. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Орусияга Кыргызстандан эмгек мигранттарын керек болсо поезд менен жеткириш керек деп эсептей турганын билдирди. Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков бажыдагы инфратүзүмдү жакшыртуу боюнча кеңешме өткөрдү. Кошмо Штаттары менен Европа биримдигинде COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны ар биринде 400 миңден ашты. Ал арада Өзбекстанда Pfizer-BioNTech вакцинасы менен биринчи кезекте дарыгерлер менен улыган адамдар эмдилери белгилүү болду. Уктуруубузду улантабыз. АКШ-тын шайланган президенти Джо Байден 20 январда ант кармап кызматка расмий киришет. 78 жаштагы Байден мамлекет башчылыкка киришкен алгачкы күндөрүндө кандай чакырыктар күтөт? Вашингтондогу Америка университети уюштурган талкууга катышкан эксперттер ушул жана башка суроолорду талкуулашты. Аны обого Элиза Кененбаева даярдады.
15 январда онлайн өткөн талкууга Вашингтондогу Америка университетинин профессорлары Дэвид Баркер, Курт Брэдок, ошол эле окуу жайдын дагы бир окутуучусу Молли Рурк катышты. Молли, айтсаңыз, Байдендин администрациясы инаугурациядан кийинки алгачкы 100 күндө кандай олуттуу көйгөйлөргө туш болушу мүмкүн?
Пандемияга жана коркутуп үркүтүүлөрдөн улам жаралган инаугурациянын логистикалык маселелери бу жолку ант берүүнү уникалдуу кылууда. Мен азыр Джо Байден өз сапаттары менен биз учурда кептилген кризистен чыгарып кете алат деп ойлойм. Ал өзүнүн жеке трагедиясын башынан өткөргөн жана буга чейин да саясий кризистерден чыгууда өз тажрыйбасы бар адам.
Dealing with policy crises in the past.
Джо Байдендин алдында турган эң башкы чукул маселеси кайсы? Азыркы учурда ал эмне кылуу керек, Дэвид?
Sure. Well, I mean, I think that he needs to try to turn down the temperature.
Менимче ал азыр коомдо жаралган басымды ылдыйлатуу керек. Ал шайлоодон кийинки 2 айдан бери ансыз дагы ушуну менен алек. Байден бир гана ал үчүн добуш берген эмес. Добуш бербегендер үчүн дагы баарына бирдей президент болгусу келерин бир нече жолу белгилеген. Байден ал мыйзамдуу шайланганына ишенбеген көптөгөн миллион америкалыктарга туш болот. Алар бул шайлоонун жыйынтыгы кандайдыр бир жол менен уурдалган деп ойлошот. Ошондуктан бул ага маселе жаратышы мүмкүн. Бирок ошентсе дагы, айрым америкалыктар Байденге добуш беришпесе дагы, аны демократиялык партиядагы башка адамдарга салыштырмалуу анчалык жек көрүшпөйт жана коркушпайт. Бул нерсени ал өз кызыкчылыгына пайдалануусу зарыл.
They don't hate him and fear him in quite the same way that they do so many other figures in the party. And so he does have that going for him, and he needs to use that to his advantage.
As I said earlier, I think President-elect Biden is really...
Мен буга чейин айткандай эле, шайланган президент Байдендин кризистен чыгарууда жеке тажрыйбасы бар болгондуктан, ал азыркы маалга туура келет жана зарыл нерсе. Ошондой эле Капитолий дөңсөсүндөгү мыйзам чыгаруучулар менен жакшы мамиледе. Албетте, эми ал үгүт өнөктүгүндө берген баардык убадаларын президенттик кызматка киришер менен аткарышын күтүшөт. Байден республикачылар менен да иштешип, мамлекет өз милдетин аткарып жатат деген сезимди америкалыктарга сиңириши зарыл. Ал көздөгөнүн баарына дароо жетпей калышы мүмкүн, бирок жүйөлүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, республикачыларды өз тарабына тартышы ыктымал. Байден президентке киришкен алгачкы күндөн тарта эле ишенимдүүлүк, сабырдуулук жана туруктуулук гана эң маанилүү деп ойлойм.
Ашынган оңчул экстремисттик топтор Байдендин администрациясы үчүн кандай коркунучтарды жаратышы мүмкүн?
Ашынган оңчул экстремисттик топтор АКШ-нын ички коопсуздугуна абдан чоң коркунуч туудурат. Бул тууралуу ФБР жана анын директору Кристофер Рей дагы айтканга аракет кылышты. Андан башка мен сыяктуу иликтөөчүлөр дагы бир топ жылдан бери бул тууралуу айтууга аракет кылып келгенбиз. Бирок администрация бул нерсени көз жазымда калтырчу. Жыйынтыгы кандай болгонун 6 январда көрдүк. Менимче Байден буга даяр жана акыры Ак Үйдө буга көңүл бура турган президент пайда болду. Анткени соңку 4 жылда Ак Үйдө отурган президент үн катпай, өз аракеттери менен болбосо дагы маалымат каражаттары аркылуу бул нерсени жактыраарын жашырбай келген. Менимче бул Байден үчүн да көйгөй жаратышы мүмкүн. Алгачкы бир нече айда Байдендин администрациясына кандайдыр бир коркунуч жаралышы мүмкүн. Бирок менимче бул коркутуп үркүтүүлөр кийин жоголуп кетет деп ойлойм. Бул аткан таңдын алдындагы караңгы түн деп ойлойм. Оңчул экстремизм. Обама 2008 жылы бийликке келгенде күч алган. Ал коркунуч бар. Аны четке кага албайбыз жана жерге катып кое албайбыз. Эми ар дайым болуп келген көйгөй тышка чыкты. Биз ал кандай экенин билебиз. Эми 2008 жылга салыштырмалуу ага каршы күрөштү баштай алабыз.
Эми Байден президент болгон алгачкы күн тууралуу сүйлөшөлүчү. Силер андан эмнени күтөсүңөр?
Symbolic things that they can do
Эми адатта президенттер кызматка киришкендин алгачкы күндөрү буйрук чыгаруу сыяктуу айрым символикалык иштер менен алек болушат. Менимче бул жолку тизмеде Париж климат келишимине кайра кошулуу тууралуу буйрукка кол коюлат. Трамп өз учурунда Обаманын айрым буйруктарын жокко чыгаргандай эле бул жолу алардын калыбына келтирилишин күтүп жатам. Байдендин кезеги келди. Маалымат каражаттарындагы ызы чууга, биздин демократияга жана башкаруу системасына жазылган коркунучтарга карабай, баары өз нугунда бара жатат, туурабы? Шайлоодогу көйгөйлөргө карабай, штаттардагы шайлоочулар коллегиясынын добуштарын бекемдеп алышты. Көп соттор, анын ичинде Трамп өзү дайындаган соттор дагы, анын администрациясынын арыздарын кароодон баш тартышты. Капитолийдин алдындагы тополоңго карабай, Конгресс өз жыйынын өткөрүп, Байдендин жеңишин бекитишти. Бул жолу да инаугурация өтөт жана өлкө алдыга карай багыт алат. Кандай болгон күндө дагы Америка демократиясы өнүгө берет.
Вашингтондогу
Америка университети уюштурган талкууну обого мен Элиза Кененбаева даярдадым. Ага бул университеттин профессорлору Дэвид Баркер, Курт Брэдок жана Молли Рурк катышышты. Талкууну ушул эле университеттин өкүлү Лиса Старк жүргүздү.
Теман улантабыз. Вашингтондо Джо Байдендин инаугурациясына соңку камылга көрүлүп жатат. Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 10:00 Кошмо Штаттардын 46-нчы президенти Капитолий дөңсөсүндө эл алдында ант берет. Бул жолу кызматтан кетип жаткан президент Дональд Трамп саясий салтты бузуп, бийлик алмашкан салтанаттуу аземге катышуудан баш тарткан. Ак Үй болсо жаңы кожоюнун тосуп алууга даяр. Лазат Жэнибек кызы толугураак баяндайт.
As thousands of National Guard troops flood Washington DC. Кошмо Штаттардын жаңы шайланган президенти Джо Байдендин инаугурациясын өткөрүүдө Вашингтондо коопсуздукту камсыздоо үчүн улуттук гвардиянын миңдеген аскерлери тартылды. Быйыл коопсуздук чаралары мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде кабыл алынган. Бул ирет мурда миллиондогон көрүүчүлөрдү кабыл алган улуттук аллеяда жабык болот. Мындай коопсуздук чаралары 6-январда Капитолийге кирип барган адамдардын тобунан кийин киргизилген. Байдендин ант берүү аземине мурунку президент Дональд Трамп да катышпайт. 4 жыл мурун Обамалар аларды Ак Үйдө жылуу тосуп алганына карабай, Трамп менен анын аялы Мелания бул жолу көп жылдык салтты бузуп, мындай сыпайылык көрсөтүүдөн баш тартышкан. Бул бийликти тынч өткөрүү салты менен байланышкан америкалык жөрөлгөдөн четтөө катары бааланууда. Трамп америкалыктар менен алдын ала коштошуп, өзүнүн видео кайрылуусунда жаңы өкмөттүн ийгилиги үчүн аларды сыйынууга чакырган.
At the center of this heritage. Биздин мурастардын өзөгүн көз караштарды ачык айтууга, сөз эркиндигине жана ачык дебаттарга болгон ишеним түзөт. Биз ким экенибизди унутуп калсак гана Америкада саясий цензурага жол берилиши мүмкүн. Бул акылга сыйбаган нерсе. Көз караштарыбыз эркин жана ачык айтуудан баш тартуу биздин башкы баалуулуктардан, салттарыбыздан чегинүүнү түшүндүрөт.
This week we inaugurate a new administration. We extend our best wishes. And we also want them to have luck.
Инаугурация күнү Трамп аялы Мелания менен Ак Үйдөн Флорида штатындагы Мар-а-Ларго курортундагы сарайына жөнөшөт. Ал эми Ак Үйдүн кызматчылары жаңы президенттин үй бүлөсү үчүн Ак Үйдү чык кайта даярдашат. Керек болсо имаратта ремонт жасап, жерге төшөлгөн килемдерге чейин жаңылап, эмеректерин алмаштырышат. Ошентип Ак Үй жаңы президент менен биринчи айымдын каалоосу табитине ылайык жаңыча козголот. Байден Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:00 Капитолийдин тепкичинде ант берет. Линкольндин мемориалы менен Капитолийдин ортосундагы аянтта 200 000 желек сайылып, алар бул ирет коопсуздук жана коронавирус пандемиясына байланыштуу салтанаттуу аземге катыша албай калган миңдеген америкалыктардын символу болот. Салтанаттуу аземден кийин Джо Байденди жубайы Джилл менен Ак Үйдө көп жылдан бери туруктуу иштеп, бир топ башчылардын доорун көргөн кызматкерлер президент мырза үйүңүзгө кош келиңиз деп тосуп алышат. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндарды сайттан табасыздар. Азаттык.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.